Sper că ați remarcat mesajul cântecului și cântecelor pe care l-a cântat corul acesta atât de frumos al copiilor noștri. În unul dintre ele ne îndemna să fim prieteni. Și ar fi foarte frumos dacă fiecare dintre noi, cel puțin, am ști cine este lângă noi. E foarte important lucrul ăsta. De multe ori venim aici și plecăm și nu știm cine a fost lângă noi. Probabil că am fi surprinși peste timp să ni se spună că am fost și eu atunci la ocazia și, da, și unde? Și am stat chiar lângă tine. Îmi pare rău că n-am întins mâna să spun bună seara și să aflu cel puțin așa, pe departe, să știu cine a fost lângă mine. Dragii mei, în această seară vom continua studiul nostru referitor la cumpărătorul delicvent, adică la acele lucruri în viața noastră pe care noi le-am făcut în detrimentul nostru. Acele achiziții și acele acțiuni de care ne-a părut rău mai târziu și ne-am dat seama ce efect a avut asupra vieții noastre. John Wesley întreba pe mama lui la plecarea în America: mamă, de unde, cum să fac eu acolo să deosebesc, era foarte tânăr, cum să deosebesc eu acolo între bine și rău, de unde să știu eu ce să fac? Și Susana, care a avut o răbdare și o credincioșie și rară și a creat, a educat, a crescut acești băieți, unul care a compus, Charles Wesley, a compus 6500 de cântări. Și John Wesley, care a reformat lumea și lumea creștină, așa încât dacă te duci astăzi și încerci să cumperi alcool pe niște prin locuri prin Anglia, n-o să găsești niciun gram de băut, pentru că oamenii îți vor explica. Pe aici a trecut un om și e vorba de Wesley. Și la întrebarea lui, cum să deosebesc, mamă, binele de rău, mama îi spune așa: dacă simți că un anume lucru te îndepărtează de Dumnezeu și de rugăciune și de Sfânta Scriptură, lepădă-te de el, fugi cât poți, nu e de la Dumnezeu. Ce nu te atrage spre Dumnezeu, nu e bine, nu e bun pentru tine. Ceea ce îți încălzește sufletul, ceea ce simți că te face să admiri pe Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu, cultivă aceste lucruri. Viața este ca o bursă de valori. Și noi funcționăm pe pământul acesta pe bază de valori. Toată viața noastră. Suntem la intersecții de dimineața până seara și de când ne naștem până închidem ochii, trecem prin aceste intersecții și stabilim, fac lucrul ăsta sau nu-l fac. Și atunci pe unul fac pentru că este mai valoros decât altul, pe bază de valoare se lucrează. Dacă este mai important pentru mine ăsta, acesta, imediat trec și îl fac în detrimentul unui alt lucru. Și uneori se ajunge la un conflict de natura celui despre care am vorbit aseară, ca să pui în balanță lucruri duhovnicești cu lucruri firești și să ajungi să faci comerț cu așa ceva, să-ți vinzi sufletul pentru lucrul acesta. Citeam despre Emilio Knechtle. El trecea prin New York pe o stradă și o domnișoară i-a șoptit după colț: $15, sir. $15, domnule. El a trecut mai departe, dar după aceea s-a întors înapoi la ea, că a zis, dacă era fata mea, mă duc înapoi. S-a întors la ea și a zis, cât ai spus, domnișoară? $15, domnule. $15. Păi tu știi cât prețuiește sufletul tău? Nu știu, nu mi-a spus nimeni mie lucrul ăsta. Domnișoară, Dumnezeu nu a pus $15 pe capul tău. Dumnezeu a pus sângele Fiului Lui. Viața ta prețuiește cât prețul cu care a fost cumpărată, cât viața Fiului Lui Dumnezeu. Fata aceea s-a prăbușit în plâns și nu după multă vreme ați putut-o întâlni într-o biserică educatoare. Ea era educatoare și pregătea pe alții pentru viață și învăța despre drumurile de pe care venea ea. Viața e ca o bursă de valori. O să alegem totdeauna ceea ce credem că este mai valoros, o să alegem totdeauna ceea ce credem că este mai important. De aceea, în această seară, vom cerceta cuvântul lui Dumnezeu din această perspectivă. Și de fiecare dată când vom fi la intersecția aceasta, vom căuta să ne aducem aminte că alegem să facem lucrul pe care îl considerăm mai valoros. Și uneori o să ne fie rușine, dacă nu chiar scârbă, de faptul că noi am pus preț pe ceea ce n-ar fi trebuit să punem preț și n-am pus preț pe ceea ce ar fi trebuit să punem preț. Și cum spune în Cartea Proverbelor, o să spunem, cum am putut să fiu atâta de nebun? Cum am putut să fiu atâta de nebun? Nu mi s-a întâmplat nouă că am vândut nebunește unele lucruri și ne-am pomenit cu omul care a cumpărat de la noi că l-a vândut de 10 ori mai scump, că ăsta i-a știut valoarea. N-am văzut unele lucruri acesta? Au trecut doi arheologi printr-o comună și au văzut într-un par, au înghețat când au văzut, un coif etrusc, ăștia știau meserie. Cum au văzut forma aceea acolo, au înghețat, pentru că toate coifurile acestea au fost turnate din aur masiv. Ce faci, domnule, îl întreabă pe fermierul ăsta, ce faci cu ăsta? Dau la rație, dau mâncare la rație în el. De unde l-ai? L-a găsit unii aici, pe câmp. Și era murdar ca de la rație și a spus, domnule, cât vrei pentru... Ce, domnule, ia-l degeaba dacă vrei, nu mă interesează pe mine. Cum, domnule, să iau degeaba așa ceva? Omul nu știe, nu cunoaște valoarea. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel, în capitolul 2, versetul 45, ar fi frumos dacă am putea să afișăm textul acesta, vorbește tocmai despre acest aspect al vieții noastre. Capitolul 2, versetele 4 și 5, el spune așa, sau disprețuiești tu, disprețuiești bogățiile îngăduinței, Dumnezeu te-a îngăduit. Disprețuiești faptul că te-a îngăduit, dacă te-a îngăduit, vrei, abuzezi de lucrul acesta. Disprețuiești tu bogățiile îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Disprețuiești așa ceva? Ce preț pui tu pe faptul că Dumnezeu s-a îndurat de tine, te-a îngăduit, ți-a dat bogăția îndurărilor? Ce preț pui pe așa ceva? Lucrul acesta va defini mai devreme sau mai târziu viața noastră. Dar cum e cu treaba asta cu valorile? Păi totdeauna trebuie să ai un sistem de referință. Trebuie să știi în funcție de ce se mișcă o valoare. Și lucrurile care ți se par într-adevăr de preț într-un anume context, când reușești să vezi valoarea altor lucruri în comparație cu ceea ce ai gândit tu înainte, te scuturi și îți dai seama că de fapt lucrurile acestea nu aveau niciun fel de valoare. Dar nu poți să spui așa ceva până nu vezi o adevărată valoare. Și aș vrea să mergem în Filipeni, în capitolul 3 și de aici versetul 8, să urmărim ce s-a întâmplat în viața unui om pe fundalul acesta. Filipeni, capitolul 3 și de aici versetul 8. Iată cum descrie Pavel Apostolul tranzacția aceasta în viața lui. Auziți ce spune el? Versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, deci astea aveau valoare extraordinară înainte. Sunt anumite lucruri care la un moment dat pentru noi au valoare. Spre exemplu, pentru un om, băutura are mult mai mare valoare decât sănătatea. Pentru un altul, jocul de cărți are mult mai mare valoare decât familia sau desfrâul, mai mare decât copiii lui și decât familia. Le dă pe toate acestea pe... Și spune Pavel, pentru mine erau anumite lucruri care erau câștiguri. Le consideram valoroase, extraordinar de valoroase. Și vreau să fiți atenți pentru că o să fim foarte surprinși în seara aceasta care erau valorile acestui om. Lucrurile care erau câștiguri pentru mine le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. S-au răsturnat valorile. Ceea ce părea a fi câștig în viață, deodată, la apariția lui Hristos, când cineva a primit pe Mântuitorul în viața lui, ceea ce înainte îi se părea succese și bogății și averi, toate lucrurile acestea și câștiguri, Astea au apărut ca o pierdere groaznică. Puțin, unii oameni au înțeles greșit, foarte greșit acest verset. Și i-am auzit predicând chiar. I-au spus că apostolul Pavel era un erudit, știa carte, avea diplome, era în sinedriu, era urma să fie pus acolo mare preot al națiunii iudaice. Nu despre așa ceva este vorba. Nu de acest fel de bogății. Astea sunt produsul imaginației unor oameni care poate să fie reală. Adică poate să fie o imaginație sănătoasă, dar rămâne imaginație. El ne spune nouă care sunt aceste, care sunt aceste lucruri particulare pentru care el credea că, pe care el le considera că sunt câștiguri. Și iată ce spune el acolo. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Vă rog să subliniați acolo în Biblie lucruri pământești. Când auziți cuvântul ăsta, lucruri pământești, la ce vă gândiți? Cine dă un exemplu? Ceva.
Aur.
Altceva. Case.
Notorietate.
Bani. Mașini. Bun. Măcar că eu aș avea pricină în lucrurile pământești. Ia să vedeți care erau lucrurile pământești. Să vă căutați în buzunare și în geantă, nu cumva să avem niște lucruri pământești acum la noi aici. Ia auziți ce spun el mai departe. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult mă pot încrede în lucrurile pământești. Care sunt, domnule, aceste lucruri pământești? Eu sunt tăiat împrejur în ziua 8-a. Oh, am crezut că zici de bani, de aur, de case de-astea care am vorbit noi acum. Nu. Sunteți botezată? Eu sunt, da. Eu sunt adventist. Da. Ce fel de lucru e ăsta? Nu, zic aici în text. Pământesc! Asta e pământesc. Nu uita, ăsta e lucru pământesc. Eu care sunt tăiat împrejur în ziua 8-a, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, zice unul că eu sunt născut în credință, auzi, m-am crezut că ești născut la maternitate, dar tu zici că ești născut în credință. Ok. În ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Ce este acest fără prihană? Nu, pământesc, nota 10. Este un lucru pământesc. Mă așteptam să fie altceva. Auzi, lucrurile acestea, care pentru mine erau câștiguri, avantaje, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ai cumva și tu în viață niște lucruri pământești de tipul ăsta? Nu, astea sunt materiale, nu sunt pământești. Pământesc însemnează firesc, însemnează altceva. Ce ați spus voi, case, mașini și altele, astea sunt materiale. Dar lucruri pământești însemnează ceva care îngânfă firea, însemnează niște lucruri firești, păcătoase. Iacov chiar le numește drăcești. Așa scrie Biblia. Lucrurile acestea care pentru mine erau câștiguri, au devenit peste noapte o pierdere. Cine te va putea scăpa pe tine de mândria ta denominațională? Cine va putea scăpa la Odiseea de imaginația ei? Cine e ea? Bogată, bogățită, nu duce lipsă de nimic și plutește acolo în paradisul nebunului. După ce a cumpărat iluziile acestea cu privire la propria ei ființă, cine este ea fără Hristos? Este un coșmar. Scrie aici Biblia că îndată ce a venit Hristos în viața mea, acestea au devenit pierderi. De ce pierderi? Păi un om își pierde sufletul pe baza încrederii în astfel de lucruri. Unul își pierde sufletul pe baza încrederii în astfel de lucruri. Pavel spune, zice, lucruri pământești între altele, în ce privește legea, sunt un om neprihănit. Spune el, asta e lucru pământesc și când am văzut pe Iisus, ăsta a devenit o pierdere pentru mine. Mi-am dat seama că din cauza neprihănirii mele, Ce am făcut? N-am spart casa nimănui, n-am făcut așa, n-am făcut... E, din cauza la treaba aceasta, riscam să îndepărtez și să lepăd pe Hristos. Pentru că n-am spart casa nimănui și eu n-am nevoie să mă pocăiesc. Și atunci erai lăsat în neprihănirea ta și pierdeai neprihănirea ta. De asta spune el pierdere. Din cauza asta, riscam să-mi pierd sufletul cu neprihănirea mea fără Hristos. Când a văzut pe Domnul Hristos, odată s-a răsturnat bursa valorilor și ce era înainte câștig a devenit pierdere. Cunoașteți în Biblie un caz sau două, dacă putem să descoperim acum, de oameni care au suferit o astfel de răsturnare de valori în momentul când au văzut pe Domnul Hristos? Cum? Tânărul bogat? Nu, ăsta a stat. Moise? Zacheu? Mă, voi umblați numai cu de-astea. Voi umblați cu materiale acum. Zacheu avea materiale. Femeia care a fost acolo. Nu. Precis, am pus întrebarea cum nu trebuie. Nu sunt bun la întrebare. Adică să vă scuz pe voi, vreau să zic eu așa. Voi pricepeți despre ce e vorba, nu? Ia să luăm noi un caz în studiu. Iov. Ce credea el despre sine... Și cum era, de fapt, viața lui? El nu vorbea din imaginație ca la Odiseea. El spunea realitatea. Și el îi spunea lui Dumnezeu treburile acestea, nu spunea la un om. I-a spus lui Dumnezeu așa: dacă mi-am lăsat ochii vreodată să se uite la vreun video care nu trebuie, atunci soția mea ajunge sclav și copiii mei să fie vânduți și va fi o nenorocire. Dacă am făcut așa ceva, dacă m-am închinat vreodată la lună, la stele, la ce se închină lumea asta, ăsta e un păcat groaznic. Dacă averea mea sau lâna mieilor mei nu a încălzit spinarea orfanilor, dacă nu mi-am împărțit pâinea cu flămândul, dacă nu a fost așa lângă mine. Și auziți ce spune el ca un corolar, ca un sumar al vieții lui? Conștiința mea, spune el, nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Nu am o zi în viața mea la care să mă uit înapoi și să spun nenorocitul de mine, cum am fost în stare să vorbesc sau să fac acest lucru. El zice, cugetul meu nu mă mustră pentru nimic. Zice, dacă Dumnezeu vine aici, spune el, și mă judecă, mă va găsi alb ca zăpada. Asta spune el. Și nu îl spune la vreun om ca să zici că se dă mare. El discută cu Domnul treaba aceasta. Și până la urmă Domnul l-a luat în serios și a zis, ia să vin, măi frate, hai să ne vedem. Și în ultima parte i s-a arătat Domnul. Cine îmi spune mie acum cum s-au răsturnat valorile acestui om într-o clipă? Și nu erau valori materiale din astea, erau valori duhovnicești, dar pe care Pavel le numește lucruri pământești. Cine îmi spune mie cum s-au răsturnat într-o clipă lumea omul ăstuia s-a prăbușit în neant pur și simplu și în locul ei s-a născut o lume nouă? Care a fost reacția lui cu privire la sfințenia lui când a văzut pe cel de trei ori sfânt? Cum a zis? A zis o vorbă tare de tot. Mie scârbă de mine. Mie scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și în cenușă. De care desfrânare sau hoție s-a pocăit omul ăsta? Cine vrea să-mi spună? De niciuna, că n-a făcut așa ceva niciodată. Dar atunci de ce s-a pocăit omul ăsta? În ce a constat pocăința omului acestuia? Păi a dezbrăcat haina dreptății lui proprii. A văzut-o cât de murdară este neprihănirea lui. Dumnezeu însuși l-a declarat pe omul ăsta în capitolul 1, a spus, ăsta este un om neprihănit, este cel mai credincios om de pe pământ, omul ăsta. Cel mai credincios om de pe pământ, în prezența Mântuitorului, s-a văzut murdar și decăzut. Cel mai credincios om. Nu, ce să mai spun de mine, omule? Și poate și de tine. Cel mai credincios om de pe pământ. Acolo se răstoarnă, dar valorile acestea nu se vor răsturna niciodată. Cu cât vei fi mai departe de Hristos, cu atât vei fi mai îngânfat spiritual. Și vei spune, eu mănânc așa, eu fac așa, eu țin așa, eu dau așa. Și spune Mântuitorul, omul ăla s-a coborât acasă mai nenorocit de cum a venit la templu. Aceasta este starea omului care își vede neprihănirea lui fără Hristos. A omului care se compară cu un alt nenorocit de lângă el. Cum spunea Nicolae Steinhardt, zice, nu, te paște păcatul și ispita. De fiecare dată când ai făcut un bine, vezi că după ce ai făcut un bine, atunci te așteaptă diavolul, imediat după treaba asta. Zice, cine a slăbit, e aproape imposibil să nu se uite cu dispreț la amărâtul ăsta care nu se poate stăpâni și mai halpă o prăjitură. Să uită la el și zice, uite, păcătosul ăsta. Cine s-a lăsat de tutun, cine s-a lăsat de băut, cine una alta, să uită la amărâtul la altul în felul ăsta. Și spune Steinhardt, zice, atunci ai păcătuit. În clipa aia te-ai încărcat de un păcat mai greu decât ăla pe care îl făceai înainte. Păcatul tău e mai mare decât al păcătosul ăsta pe care tu îl disprețuiești. Asta e neprihănirea noastră. Nu există om, spune cartea Eclesiastului, nu există om care să facă binele fără să păcătuiască. Adică nu există om care să facă binele, binele. Cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară. Cel mai credincios om de pe pământ, dacă ar fi venit să stea înaintea lui Dumnezeu în neprihănirea lui, era un om murdar. Cel mai credincios om de pe pământ era ceva scârbos. El însuși a spus treaba aceasta. Cel mai credincios om de pe pământ. De asta Pavel spune, lucrurile astea pământești. Nu există boală mai grea decât mândria spirituală. Asta este cancerul trupului, se mai vindecă. Ați văzut, în America este o organizație mare intitulată Supraviețuitorii. Și oamenii ăștia au supraviețuit cancerului și se întâlnesc și se fericesc și se bucură. Sunt ca unii care au venit din morți. Dacă ați vedea odată întâlnirea acestor oameni. Dar ce cumplită trebuie să fie boala aceasta a cancerului sufletului? Dar de ce? De ce se înalță un om mai presus de aproapele lui? Unul care nu mai păcătuiește față de unul care păcătuiește. De ce se uită de sus? De ce există o denominațiune cu nasul pe sus față de celelalte și le disprețuiește și zice că e creștină? De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că de acolo lipsește Iisus. Și de unde lipsește Iisus, simți nevoia să te îngânfi, să te înalți, să te dai mare, să spui cine ești dacă ești gol de așa ceva. Golul ăsta cumplit din sufletul tău, lipsa lui Iisus, vreau să spun, cere mândrie, cere laudă, cere arătare în afară, trebuie să pui și tu ceva acolo. Cine are pe Iisus Mântuitorul nu are nevoie să se mândrească. Omul ăsta nu poate să fie dus mai sus de atât. Este acolo la cea mai înaltă treaptă pe care poate fi pusă o ființă umană. Treapta aceasta se numește plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales în prea iubitul Lui. Cum aș mai putea lăuda cu jucării sau cu mizerii când eu sunt ales în prea iubitul Lui? De ce aș mai invidia casa vecinului meu când eu știu bine că mi-a promis cineva pe cuvântul Lui de onoare că mă duc să-ți pregătesc un loc? Ce m-ar mai interesa? De ce m-aș mai uita chiorâș la vecinul meu că a făcut un lucru sau altul? Dimpotrivă, l-aș ajuta și eu săracul, pentru că s-ar putea ca pentru el asta să fie singura lui bucurie. Și măcar să fie cât mai mare posibil. Te ajut, frățioare. Auzi, dacă ți ia unul haina, dă-i mai și cămașa, mă, frățioare. Ia, frățioare, dacă zici că îți trebuie. Mă bucur foarte mult și uite, mai fac rost, dacă mai trebuie ceva, mai găsesc. Pentru că în ce mă privește, am un alt fel de haină. Deci ea s-a îmbrăcat în subțire strălucitor și curat. Pentru mine, lucrurile care erau câștiguri au devenit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum, trecuse mult timp de când s-a întors el la Dumnezeu, dar nu-l părăsea frica asta. Dom'le, când a fost să mor odată, deci îți rămâne spaima asta pe viață. M-am electrocutat și eu odată și țin minte bine cum a fost. Și el spune, și acum încă mi-aduc aminte și privesc aceste lucruri ca o pierdere. A fost o vreme în care am privit unele lucruri ca un câștig, după aia a venit Domnul în viața noastră și am ajuns să le privim ca o pierdere și după aia, după un timp, am luat ochii de la Domnul și am întors înapoi la lucrurile în care am umblat înainte și pe care le consideram câștiguri și au început să ni se pară valoroase din nou. Nu, el ține viu totdeauna în mintea lui simțământul că aceste lucruri zise duhovnicești, care de fapt erau pământești, cum că el este izraelit, cum că el este tăiat împrejur, cum că el este neprihănit și așa mai departe, că el ține legea lui Dumnezeu, că el este pe dincolo, el nu-i trece spaima asta că lucrurile astea erau să mă ducă la moarte. Eu puteam să mor cu neprihănirea mea dacă nu cunoșteam pe Mântuitorul. Toate acestea și acum le privesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Asta e cuvântul greu. Toate. Câtă lume ar primi pe Iisus dacă n-ar trebui să piardă toate? Cât de bucuros ar fi vândut tânărul bogat, să zicem, 2-5% ceva, să-i fi spus un procent, uite, dă-i zeciuială, dă-i tu 10% sau cumva, și dacă i-ar fi spus așa. Dar a fost o vorbă foarte grea între cele pe care le-a spus Iisus, du-te și vinde tot ce ai. Mărgăritarul de mare preț, aș vrea să-l afișați pe ecran, mărgăritarul de mare preț nu poate fi cumpărat cu un procent anume, nici măcar cu 99%, frățioare. Nu poate fi cumpărat mărgăritarul de mare preț decât dacă omul acela a vândut tot ce a avut. Mântuitorul spune, nu pot să rețin 1%, nu pot să rețin 1%. De ce? Sufletul gol, că am de cărat multe acolo și nu au loc. E sufletul mic și îngust, aș vrea să torn acolo bogățiile și averile cerului. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Nu se poate altfel. Du-te de vinde tot. Dacă e ceva pe care nu ești dispus să-l vinzi, adică să-l dai în tranzacția aceasta, ca să cumperi mărgăritarul de mare preț, dacă e ceva pe care îl reții, mesajul e următorul. Însemnează că acest ceva e mai prețios decât ce ai de gând să cumperi. Și pe acesta îl reții. Pe acesta îl reții. Adică e vorba de un obicei, e vorba de o patimă, e vorba de o vedere a ta, de un anume lucru la care nu poți să renunți. La ceea ce nu poți să renunți pentru Dumnezeu, este mai prețios pentru tine decât El. Că dacă ar fi El cel mai prețios, nu rămâne nimic în viață. Dar de ce a fost Pavel omul acesta care a fost câștigat de Hristos ca și noi toți? Nu este niciun fel de diferență. Cine l-a câștigat pe el la credință, ne-a câștigat și pe noi. Tot la fel. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta în perioada când era el în câștiguri, în lucrurile pământești? Le descrie el oamenilor lui în epistola către Galateni, în capitolul 1. Și el le spune și începe epistola cu această expresie care ar trebui să marcheze viața noastră și vă rog să o scrieți acolo în carnețelul sufletului. I-auziți ce scrie el aici în versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată. Dacă am putea să subliniem acolo, purtarea mea de altă dată. Când treceți pe lângă un om nenorocit, într-o situație sau alta, și sunteți cu un om lângă voi, cu cineva lângă voi, nu uitați să-i spuneți omului acelui, îl vezi pe omul ăsta de acolo? E, asta a fost purtarea mea de altă dată. Pe căile astea am fost eu. Știți ce îmi spunea un tânăr care mergeam cu el la botez? Mergeam într-un grup mai mare. Zice, frate, el avea, deci tot drumul a plâns de fericire. Zice, frate, știi de unde vin eu? Nu știu. Și când mi-a povestit de unde vine, aoleu, mă uitam, Doamne, cu cine merg eu aici? Că mergeam în rând cu el. Doamne, zic, cu cine merg acum? De unde venea el? Pavel spune, zice, asta era purtarea mea de altă dată. Petru spune, de la același potop de desfru veniți și voi. De acolo, din lumea asta, veniți și voi și n-ar trebui să uitați niciodată. Ori de câte ori vezi păcatul acesta, nu trebuie să-l disprețuiești. Pentru că asta a fost purtarea ta de altă dată. Când auzi pe altul vorbind, cum nu trebuie, vezi făcând ce nu trebuie, vezi purtându-se, cum nu trebuie, vezi o familie într-o situație, cum nu trebuie, tu trebuie să spui, asta era purtarea mea de altă dată. Dar nu mai este purtarea mea de astăzi, e purtarea mea de altă dată. A rămas în urmă. Și explică el aici, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. El, persecutorul, mai erau persecutori, persecutau romanii, dar persecuția pe care a făcut-o omul acesta împotriva bisericii lui Dumnezeu era peste măsură. El spune lucrul acesta, dincolo de ceea ce este normal, uman, acceptabil. Peste măsură de mult prigoneam biserica lui Dumnezeu. Dar de ce, frate, erai așa de rău, de crud, de tiran? Te-ai încărcat cu sângele oamenilor. Zice, îi puneam pe oameni să vorbească și după aceea îi acuzam de hulă. Și după aceea îi acuzam de hulă, îi condamnam la moarte. Eu am fost prezent, spune el, când a fost omorât Ștefan. Eu am stat și am păzit hainele lui în timp ce oamenii l-au omorât cu pietre pe unul dintre cei mai sfinți oameni care au călcat pe pământul acesta. Zice, asta am făcut eu. Asta e purtarea mea de altă dată. De ce făcea omul ăsta așa ceva? Știe cineva să-mi spun într-un cuvânt, din motive materiale sau spirituale? Din ce motive făcea el așa ceva? Spirituale, bine a zis. Adică mi-e greu să pun cuvântul ăsta, dar așa era, asta era spiritualitatea lui. Și ia să vedem cum a ajuns omul acesta persecutor. Era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu. Ați văzut că și pe la adunare e cât un capsoman care se crede, el este cap de listă. Toate treburile lui se cuvine locul din tâi. Dacă nu e pus pe locul ăsta, ai terminat cu el. El era cel mai înaintat din religiunea iudeilor. Este și acolo un fel de competiție. Și decât mulți din neamul meu, nu știa lumea ce știam eu. Bun. De o vârstă cu mine. I-auziți, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Păi astea sunt probleme de credință, frățioare. Acestea sunt probleme de credință. Nu avea vreun interes, nu era vreo mafie criminală care să îl determine să comită ce a comis. Nu era ceva politic la mijloc. Nu, omul era, ținea la datină, tradiția lui. Pentru lucrul acesta a omorât oameni. Și scrie el mai departe, dar când Dumnezeu care m-a iubit, m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, pe care îl vestesc, ca să-l vestesc între neamuri. Când s-a întâmplat lucrul acesta, îndată n-am întrebat pe niciun om. Când te cheamă Mântuitorul, te duci și întrebi vecina, ce ești vecină, să zic da, să zic nu, nu știu ce să zic. Dacă te-a chemat Domnul, întrebarea lui, nu întreb nici pe tată, nici pe mamă. Tatăl meu, așa m-a întrebat când a auzit că am încetat să mai păcătuiesc, cum păcătuiam înainte. Prima lui întrebare a fost, m-ai întrebat pe mine când ai făcut lucrul ăsta? Nu știam ce să-i spun. De asta a fost surpriza mare, deci că am încetat să mai păcătuiesc. Toată lumea s-a alarmat. Cât am mers la același potop de desfrâu, de jucat cărți, de beții, de înjurăturile groaznice, teribile, creații, adevărate creații erau astea. Cât am mers la aceste lucruri, a fost totul normal. Nu am deranjat pe nimeni, nu s-a deranjat nimeni. Îndată ce am încetat să mai fac lucrurile acestea, oh, gata, a izbucnit imediat. Și tata m-a întrebat, mi-a spus, m-a întrebat pe mine. Nici nu știam ce să spun, dar Domnul zice, lasă că te învăț eu un clip asta. Ia spune lui taică-tu așa, dacă știi răspunsul la o întrebare, mai pui întrebarea asta? Tată zic, eu știam răspunsul la întrebarea așa. N-aveam de ce să mai pun. Și tata mi-a spus, îți iei hainele și tot ce este aici nu mai aparții de familia asta. Din clipa de față ești dezmoștenit. Niciodată n-am auzit cuvântul ăsta până atunci. Niciodată n-am auzit vorba asta. Era o seară, dar vă spun, așa am fost de calm, așa de plin de bucurie în sufletul meu și m-am dus repede, ca și când eram la lucru, la treabă undeva, mi-am strâns repede câteva treburi acolo, am pus într-o traistă, era noapte și am plecat. N-am ajuns însă până la poartă, că tata a țipat după mine și m-a chemat înapoi și mi-a spus că drumul ăsta pe care am apucat, o să ajungi să sap la șanț, va fi vai de capul tău, ultimul om din lume ai să fii. Și am spus că sunt gata și chiar bucuros să fac lucrul ăsta dacă pot și dacă sunt în credința în care m-a chemat Mântuitorul nostru. Sigur că da, mă bucur foarte mult. Tata a spus, ești complet nebun, deci din momentul de față nu mai avem. Ai înnebunit de tot. Mă bucur și azi de nebunia aceasta, fiindcă de une zi am avut o discuție cu un frate al meu și el mi-a spus mai multe lucruri cu privire la oamenii credinței din comună de acolo. Și la sfârșit am zis și eu, uite, dă-și și mie voie să pun o întrebare acum. Da. Zic în urmă cu 40 de ani, peste 40 de ani, am primit chemarea asta de la Dumnezeu și am spus da. M-am dus și la colegii mei și le-am spus la toți. Eram o gașcă de băieți mai mare. Nu eram foarte ocupați, implicați în multe lucruri. N-aș vrea să povestesc vreodată chestia asta, că dau idei cuiva, mă tem, și dau, să inspiră vreunul dintre astea. Și află niște lucruri care nici nu le știa săracul. În orice caz, l-am întrebat pe fratele meu. Acum 40 de ani, eu am spus da, când Mântuitorul m-a întrebat dacă vreau să-L urmez. Și vine după mine și a spus, vin de tot. Și am vândut toate nenorocirile Sataniei și m-am dus după Domnul. Și zic, eu m-am dus imediat și am vorbit cu colegii mei. Și am spus, haideți. Și colegii mei m-au scuipat, m-au înjurat, m-au îmbrâncit. Nu mi-au dat voie să mai mă urc în același autobuz cu ei. A trebuit să merg printr-o fermă, nu știu unde. Nu mai puteam să mai ies nici la drumul public din cauza aceasta. M-au ostracizat complet pe mine, care am fost șeful lor. Dar acum m-au dat afară. Bun. Și eu întreb pe fratele meu. Spune-mi mie, după 40 de ani, zic, poți să-ți faci o idee. Ce au câștigat colegii mei, dintre care unii sunt în pământ astăzi, ce au câștigat colegii mei care au spus nu Domnului și ce am pierdut eu că i-am spus da, după 40 de ani? Fratele meu nu a avut niciun fel de răspuns la această întrebare. Dar chiar dacă nu ar avea cineva un răspuns, răspunsul este evident. Pavel spune, uite, lucrurile acestea le-am făcut eu, lucrurile acestea m-au mânat pe mine de am ajuns acolo unde am ajuns. Ia spuneți-mi, un instrument are aceeași valoare totdeauna? Același instrument are aceeași valoare totdeauna? Nu, bine a zis. Cum se schimbă valoarea unui instrument? Să zicem o rachetă de tenis. A, nu, să zicem o vioară. Că avem exemplu aici. Ce? Cu cât e mai veche? Nu, aceeași vioară. Nu, 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 nu. A, nu. Nu două, trei. Una singură. Nu, nu, ea e veche, ea e veche. Aha, uite răspunsul aici. Să zicem așa, să vă întreb așa. Vioara, o vioară în mâna mea, ce ar însemna o vioară în mâna mea? Cine poate să spună un cântec dacă o vioară în mâna mea? Scârț, scârț, asta ar însemna. Și ce înseamnă în mâna lui Renata, care a cântat aseară? Aceeași vioară. Aceeași vioară. Am râs cu un prieten astăzi, cu Petrică, zic, ce ar însemna o seringă sau un bisturiu, mai bine să zicem, Petrică? Ce ar însemna un bisturiu în mâna ta și ce înseamnă bisturiu ăsta în mâna lui doctorul Carson? Tot bisturiu ăsta este. Depinde în ce mână ești. Când Pavel a fost în mâna preoților, m-am dus la mari preoți, ei mi-au dat întăriri și mâna tradițiilor lui era una. Și același instrument, Pavel, când era în mâna lui Iisus, era altceva. Un om neprihănit, spune Spurgeon, în mâna lui Dumnezeu, este o unealtă înfricoșătoare. Rugăciunea omului acestuia produce lucruri cutremurătoare în lume. Un instrument are valori diferite. În mâna cui ești tu? Cine te călăuzește pe tine? Cine te lucrează cu tine? Dacă umblăm călăuziți de firea pământească, vom ajunge, vom avea o destinație. Dacă umblăm călăuziți de Duhul, o altă destinație. Cine te călăuzește pe tine? În mâna cui ești tu? Că după mâna în care ești, de acolo vine valoarea și prețul sufletului tău. După mâna în care ești. Crezi tu că e vreo mână pe pământul acesta în care tu ai avea valoare mai înaltă decât dacă ai fi în mâna aceea care a fost străpunsă pentru tine? Crezi tu că există așa ceva? Știu că nu. Știu că nu e nimeni care să spună lucrul acesta. Și știu că fiecare dintre noi suntem gata să mărturisim că, într-adevăr, prețul vieții noastre, prețul suprem al vieții noastre, s-ar produce când suntem în mâna aceasta, în mâna lui Dumnezeu. Siguranța vieții noastre nu poate fi depășită de nimic pe lume. Când n-am avut bani, trăiam în nesiguranța zilei de mâine. Acum, când avem foarte mulți bani, trăim în nesiguranță din alte motive. Nesiguranța tot n-a plecat de la noi, decât că din alte motive. E mai rea asta decât cea dinainte. Înainte ne descurcam alba, dar acum ai teamă. Te uiți la cineva care este sărac, n-are broască la ușă. Noi n-am avut încuietoare, așa am crescut acolo la noi acasă. Nu se încuia ușa deloc. Și acum cineva se descurcă, face averi mari și, domne, te aștepți că gata, omul a ieșit la mal, numai. Când te uiți la el, a pus o ușă înăuntru, după aceea a pus a doua ușă care e acolo și după aia a pus niște gratii de oțel în față și le-a încuiat. A pus camere peste tot, câini legați la poartă. E conectat cu poliția peste. Ce sunt? Unde, frate? Păi, dar înainte trăiai cu ușa deschisă vara, n-aveai nicio treabă. Nu ți era teamă de nimic. Nici nu încuiai acasă, că știai că dacă vin hoții, pierd timpul. Dar acum, frățioare, siguranța nu vine de aici. Siguranța vine din mâna aceasta care zice, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Cine îndrăznește să te smulgă pe tine din mâna lui Iisus? Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Într-adevăr, spune Pavel, îi spunea împăratului Agripa, crezi în învierea morților? A, nu, nu prea crezi. Păi, cu atâtea femei, cu așa muzică, cu toți banii ăștia, cu tot ce faci, cum să crezi tu în învierea morților? Nu are rost. Am văzut un mormânt pe la Battle Creek, a turnat ăsta beton pe el 6 metri ca să nu fie scos la înviere. Am auzit că e de groază ce e acolo, e un bloc de beton de se sparge. Ce părere o fi avut el despre înviere? El a gândit că e pe bază de beton. Nu merge. Noi românii zicem că e o treabă beton la un moment dat, dar asta nu e deloc o treabă beton. Nu, n-a mers așa, pentru că betonul nu-l va scăpa pe omul acesta de a da față cu destinul lui și cu propria lui imagine. Mai devreme sau mai târziu. De ce nu chiar acum? De ce nu chiar acum? Și el îi spune împăratului Agripa, împărate, ziceam, cum nu crezi, tu nu crezi în învierea morților? Nu, nici eu n-am crezut în Iisus. N-am crezut în Iisus. Credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva acestui nume. Până când, într-o zi, l-am văzut în persoană. S-au asociat doi indivizi, Lordul Littleton și un altul Gilbert West. A zis, dacă reușim să demonstrăm două lucruri, am dărâmat creștinismul. Numărul 1, să demonstrăm că n-a înviat Iisus. Și numărul 2, să demonstrăm că Pavel nu s-a întors la Dumnezeu și n-a avut vedenia aceea pe calea. Dacă demonstrăm aceste două lucruri, și-a plecat fiecare. Au cercetat, au documentat, știți cum fac oamenii ăștia și s-au întors pe mai mulți ani. Amândoi convertiți creștini. Fiecare dintre ei descoperise opusul. Nu se poate contrazice acest lucru. Este o evidență copleșitoare în direcția aceasta. Și cel ce a cercetat pe Pavel a spus, zice, faptul că omul acesta s-a întâlnit cu Iisus este singura explicație a vieții lui de după aceea, când a fost gata să fie turnat ca o jertfă de băutură. Numai cineva care a văzut pe Dumnezeu, care a avut o întâlnire de felul acesta, poate să facă lucrul acesta. Și cât de ieftine și de josnice au fost lucrurile pe care le cumpărase el de la părinții lui. Spune Petru, nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. Nu, asta e de la străbunie. Păi și străbunii ăștia cine au fost, mă frate? Niște păcătoși tot ca tine. Mie că mai rău.
Și tu acum te ghidezi după păcătoși ăștia alți care au murit înaintea ta. Singura lor virtute este că a murit, dar alta nu au. Ieremia spune, zice, părinții noștri au moștenit minciună și neadevăr. Bunica mea mă lua, mă ducea în colțul camerei către răsărit și mă punea să mă închin în fața soarelui, la răsărit. Și când mergea cu mine de mână, eram mic, mergea cu mine de mână într-o noapte, era o lună mare. Și mi-a spus că se zice moașa lună. Era o ființă. Și că trebuie să merg așa mai cocoșa, mai atent, pentru că moașa lună te vede, mamă, și trebuie să fii. Ea mi-a spus ce a avut mai... Dar ăsta este felul deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din așa ceva, ci cu sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu. Cred că începusem aseară să spun, am impresia că, așa cum îmi zice soția mereu, zice, tu când mergi pe o stradă mare, tu mai intri pe laterale mereu și când să mai ieși înapoi, da. Cred că n-am terminat povestea aseară. E în America acum o situație destul de jenantă. Un copil a căzut în comă în urma unui accident și a fost în comă vreo 3 luni. Când s-a trezit, a spus că a fost în cer. A văzut pe Iisus, a văzut îngeri, a văzut pe diavol, a povestit toate lucrurile acestea și s-a scris o carte. Cartea se numește Băiatul care s-a întors din ceruri. El a scris cartea aceasta împreună cu tatălui. Cartea a fost dată pe piață. O așa sete ca în generația noastră a fost greu de găsit. Cartea a fost cumpărată și în milioane de exemplare. În milioane de exemplare. Băiatul care s-a întors din ceruri. Ce vedenie a avut, ce viziune a avut, ce conversații, toate erau acolo în carte. Acum 3 ani de zile, acest băiat a spus, e o minciună. N-am fost nicăieri în cer, n-am văzut pe nimeni. Dar de ce ai spus să se uite lumea la mine? Asta e tot. Mama băiatului acestuia face apel la biserica, o biserică cu nume foarte mare din partea de sud a Statelor Unite, face apel, scoateți cartea imediat după piață. Este o uriașă minciună. Nu a fost nimeni în cer, n-a văzut pe nimeni, n-a conversat cu nimeni. Scoateți cartea după piață. 3 ani sunt de atunci, cartea n-a fost scoasă după piață. Biserica respectivă spune, noi nu încurajăm turismul ceresc, cei care spun că s-au plimbat prin cer și au venit înapoi și au vorbit cu îngeri și așa mai departe. Noi nu încurajăm turismul ceresc. Biserica spune așa ceva în public și vinde cartea. Bagă și dă-i la vânzare la cărți. Editura spune, domnule, încetați, strigăm această mamă și cu fiul ei strigă la toată lumea. Domne, opriți minciuna asta, scoateți afară lucrul ăsta, opriți odată. Mă doare cugetul, conștiința să știu că o așa minciună groaznică continuă să fie. Gata, spune editura, din momentul de față am suspendat cartea. Du-te la librărie la mine în oraș că o cumperi de acolo. A fost minciună. În sfârșit, lucrurile continuă. Dacă ți-ai putut zidi credința pe așa ceva, după cum Pavel și-a zidit credința pe datinile părinților lui, sigur că drumul ăsta duce undeva. Dar ceea ce m-a impresionat teribil a fost setea aceasta groaznică a oamenilor după minciună. Însetați de minciună. Câți oameni sunt însetați de adevăr? Câți oameni ar dori să confrunte și să vadă realitatea cu ochii lor? Eu sunt calea, adevărul și viața. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Cât costă? Cât costă? Cât costă? E gratis și în același timp tot ce ai. Du-te și vinde tot ce ai. Dar ce vinzi tu este spre binele și fericirea ta, că ai vândut aceste lucruri și ai terminat. În locul lor Dumnezeu va așeza adevăratele și marile valori cerești. Rugăciunea mea în această seară și rugăciunea noastră a tuturor este ca viața noastră să fie așezată în mâna aceea și în mâinile acelea care îi pot da valoarea ei supremă. Orice ai fi tu pe planeta Pământ, fii tu cel mai bogat om, fii tu cel mai puternic om, fii tu cel mai sfânt om de pe Pământ, nimic nu va da pace sufletului tău decât dacă ești în mâna Mântuitorului Hristos Iisus. Aceasta este chemarea noastră din seara aceasta. Pentru El mi s-au devalorizat toate lucrurile pe care altădată le consideram câștiguri. Acum le consider pierderi pe toate aceste lucruri. Pentru El am pierdut toate. Pentru El le socotesc ca un gunoi când compar cu prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Mântuitorul meu. Dumnezeu să ne dea harul și darul acesta în viața noastră. Câți dintre noi cei prezenți ar alege în această seară nu să aibă o viață așa din mână în mână, ci să treacă din mâna lumii acesteia în mâna lui Dumnezeu și acolo să-și găsească siguranța și tăria? Câți dintre noi în seara aceasta nu au nicio altă valoare pe pământ la care să țină mai mult decât la mărgăritarul de mare preț? Câți dintre noi sunt gata să plătească prețul acesta? Ei, nu spun câți suntem gata. Haideți să schimbăm lucrurile. Cine ar vrea să poată așa ceva? Cine ar vrea să Doamne, dacă nu crezi, a spus Domnul, nu avem ce să facem. Și omul i-a spus, cred, Doamne, și cum ai zis mai departe? Ajută necredințe mele, adică tu știi că nu cred. Eu cred, dar tu știi că nu cred treaba aceasta. Dar eu am o speranță. Eu vin la tine și cu credința și cu necredința mea. Cred, Doamne, ajută necredințe mele. Ajută-mă să cred. Câți dintre noi am vrea, într-adevăr, să putem să facem lucrul acesta? Să putem să credem lucrul acesta, să primim acest lucru în viața noastră pe Mântuitorul nostru și să luăm în stăpânire starea de copil al lui Dumnezeu, de fiu al lui Dumnezeu. Câți dintre noi ar vrea să spună despre viața lor de până în seara aceasta, viața mea de altă dată s-a dus, e în urma mea, socotesc ca un gunoi. Fie ea din Israel, botezat, din neamul nu știu cine, fie ea viața de păcat sau de fără de lege, cine dintre noi, câți dintre noi ar fi bucuroși să facă schimbul acesta în seara aceasta? E cineva care... Da, uite, vezi, da, asta este. Este câte cineva, da. Știu că da. Fraților, vă rog să vă gândiți serios. Chiar nu aveți nimic în viață la care să ziceți că tot aș renunța, da. Totuși, până aici, adică chiar nu este nimic care n-ai mai vrea să păstrezi. Auzi, nu încerca să mimezi și să spui, nu mai nimic. Nu, e ceva. Și spune Domnului așa, Doamne, uite, am o problemă. Deci, toate astea le-aș, dar e ceva care... Și atunci... Domnul ne va lumina ochii și ne va face să vedem aceste lucruri care ni s-au părut ca niște câștiguri, nu? Să le vedem ca o pierdere. Noi tot o să le vedem așa. Dar de ce să nu le vedem chiar astăzi? Și chiar acum? În lumina care vine de la cruce, în care Dumnezeu și-a exprimat dragostea în cea mai înaltă expresie posibilă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu. Fie numele Lui binecuvântat. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru mărgăritarul de mare preț. Îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru, a cărui coborâre în viața noastră ne-a ajutat, Doamne, ca lucrurile care pentru noi erau câștiguri, să ne dăm seama că erau de fapt pierderi groaznice. Câștigam lumea și ne pierdeam sufletul. Și ne-ai spus, Doamne, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-a pierdut sufletul? Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai luptat cu stropii sângelui Tău, cu durerile și rănile Tale, cu suferințele Tale,
cu sfâșierea despărțirii de iubirea Tatălui. Ai luptat pentru câștigarea sufletului nostru și l-ai câștigat, Doamne. Ajută-ne, te rugăm, să te credem pe cuvânt. Ajută-ne să te primim în viața noastră. Și ajută-ne, Doamne, să umblăm pe pământul acesta ca niște copii ai lui Dumnezeu într-adevăr. Rămână harul Tău peste noi toți, că Tu știi, Doamne, că nu putem să urcăm pe această stâncă singuri. Așează Tu picioarele noastre, Doamne, pe stânca pe care nu putem să mergem singuri. Tu ești stânca veacurilor, Doamne Iisuse. Fie ca viața Ta să fie viața noastră. În numele Domnului Iisus te-am rugat, Tată, și prin Duhul Sfânt. Amin.